Parolas Claude Gacon. Okaze de la festado de la 75a naskiĝjaro de Svisa Esperanto-Societo, ni prezentas al vi historieton de la Esperanto-movado en Svislando helpe de tekstoj kiujn mi ĉerpas el la revuo Svisa Espero. Pasintan semajnon mi diris al vi ke la apogo de la ĝeneva filozofo Ernest Naville havis grandan influon. Gi vipis la intereson favore al Esperanto unue en la franclingva Svislando kaj poste en tuta Svislando. Mi hodiaŭ malfacile povas imagi la sukceson de la tiama propagando, kiun lerte gvidis kelkaj tre kompetentaj homoj, inter ili ni menciu la pastoron Schneeberger, prezidanto de Svisa Esperanto-Societo, kaj Edmond Privat, nelacigebla kursgvidanto. Ambau senĉese veturis de unu urbo al alia por prelegi kaj malfermi kursojn. Por doni al vi ideon pri la tiama por Esperanta entuziasmo, ni legos al vi erojn de du artikoloj de Svisa Espero. Ĵus post la dua Universala Kongreso de Esperanto, la Ĝeneva Esperantista Grupo anoncis pere de la ĵurnaloj, ke la 12 de septembro 1906 okazos en ĝia grupa kunvenejo publika konferenco. Aŭdu. Nu, kvaronon de horo antaŭ la malfermo, nia kunvenejo estis absolute plenigita je la aŭdantaro, kaj mi kontraŭvole estis devigata konsili al kelkaj amikoj, ke ili foriru. Nun, la unuan fojon ni eltrovis, ke nia kunvenejo estis tro malgranda. La saman tagon ankaŭ okazis prelego en la urbo Neuchâtel. Aŭdu la raporton. Tuj post la kongreso, nia grupo rekomencis siajn regulajn kunvenojn. La 12 el niaj anoj, kiuj partoprenis la belegajn ĝenevajn festojn, fariĝis kompreneble ankoraŭ pli fervoraj ol antaŭe. La 12 de septembro, sinjoro Carr el Parizo paroladis pri Esperanto en la Grande Salle de Conférences, granda prelegejo, antaŭ 800 personoj. Tiu ĉi parolado estis organizita kun la helpo de 5 el la plej gravaj lokaj societoj. La eloquenta kaj konvinkiga parolado de sinjoro Carr tre favore impresis la publikon. La Journal de Neuchâtel detale raportis pri ĝi. Jen pri la rezultoj de tiu parolado. La sabaton 22 kaj la dimanĉon 23 de septembro multe da personoj vizitis la grandan ekspozicion Esperantan en la lernejo Collège de la Promenade. Ili atente ekzamenis amasegon da libroj, gazetoj, fotografaĵoj kaj dokumentoj diversaj. La grupo organizis du kursojn, unu por la sinjorinoj kaj unu por la sinjoroj. Kune ili kalkulas 120 instruatojn. Jam antaŭ la dua Universala Kongreso de Esperanto, la intereso por la internacia lingvo estis tre vigla. Jen ni citas al vi raporton el la sama grupo Neuchâtel, kiu rakontas pri renkontiĝo intergrupa. Granda festa kunveno esperantista okazis en la Turn dimanĉon 17 de junio. Ni diru tuj, ke ĝi estis granda sukceso. Proksimume 200 geesperantistoj del kantono, precipe el la kvar grupoj de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle kaj Libreune, estis favore akceptintaj la inviton del Neuchâtela grupo. Bela kaj agrabla vetero kunhelpis la sukceson. Matene, del 10 ĝis la 11 horo, la samideanoj alvenas el ĉiuj anguloj del kantono per la plej diversaj veturaj rimedoj, iuj parte fervoje kaj parte piede, aliaj bicikle, ankoraŭ aliaj en veturiloj ornamitaj per verdaj flagetoj. Sur la hotelo de la Turn ankaŭ vidiĝas nia flago. Plezure oni konatiĝas kaj babiladas. Baldaŭ komenciĝas la tagmanĝo sub la arboj del hotela ĝardeno. Esperanto estas la sola oficiala lingvo del kunveno. En Esperanto, sinjoro Jean Wenger, Neuchâtel, salutas la partoprenantoj kaj deziras al ili bonvenon. Sinjoro Jules Wolff, La Chaux-de-Fonds, kaj fraŭlino Honor, Le Brune, respondas dankante la organizintoin. Oni legas salutain leteroin kai telegramoin de niai amicoi Schneeberger, Renard kai Priva kai del Rolea Gruppo. Signoro Henri Streule Neuchâtel declamas la voion. Signoro professoro Bonjour Neuchâtel tostas alla esperantistinoi. Oni cantas chore la esperon kai fine oni entusiasme applaudas teatrageton perfecte luditan de tutte iunai infanoi. Poste ciui cune al iras la belvedeion tableton, portie daurigi la feston. Tra la pasteioi cae arbaro mal volvigas la longa promenantaro. En tablet, admirinte la iom nebulan vidajon, ciui grupigas sur declivan herbeion encadrigitan del arbaro. Iom antaue flagoi en teron plantitai signas la sceneion, la dua parto del festo tui comencigas. Oni attente auscultas du gravain rapportoin, unu de signoro Dubois, lernei estro en le loc, pri la comenzo del esperanta propagando en la cantono, cae alian de signoro Ducomin, instruisto en le loc, pri esperanto cae la infanoi. Cae du toastoi de signoro Favre, le loc, alla patruio, cae signoro Henri Streule, Neuchâtel, al doctoro Zamenhof. Sed jen cio plei placis alla audantoi, iuna samideano, el Neuchâtel, signoro Yersin, bonege declamasian admirindan traducon del Caprino de signoro Seguin, la conata racconto de Alphonse Daudet. Niai amicoi, el la montaro, montrigas valorai actoroi, flanque de quelcae malgravae scherzae scenetoi, ili lerte ludas du comedietoin, unu esperantan, cae unu franclingvan. Tiui rencontigioi creis etoson, ciu poste favorigis la malfermon de cursoi, cae en certai villagioi de tiu regiono oni povis nombri pli ol 15 personoi ciui regule frequentis la gruppan vivon. Parolis Claude Gacon el Svislando, gis reaudo.